17. decembra ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Saima jau šonadēļ lems par Rīgas domes atlaišanu. To ir atbalstījuši lielākā daļa ministru. Pret balsoja labklājības ministre Ramona Petraviča un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPLV. Ja Saima lems atlaist Rīgas domi, ārkārtas vēlēšanas notiks 2 mēnešus pēc šī lēmuma. Visticamāk, tas būs martā. Rīgas domes vadība uzskata, ka atlaišana ir nepamatota. Valdība veidos jaunu valsts akciju sabiedrību Ventas Osta. Tā valsts cer samazināt ASV sankciju ietekmi. Ventas Osta pārvaldīs un apsaimniekos Ventspils ostu. Mērķis ir nepieļaut Ventspils ostas darbības pārtraukšanu. Valsts arī cer, ka tas mazāk ietekmēs Latvijas ekonomiku un tranzīta jomu. Šodien Rīgā tikās visu 3 Baltijas valstu prezidenti. Viņi runāja par to, ka vēlas laikus pabeigt dzelzceļa projektu Rail Baltica. Tā šodien pēc tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem Gitanu Nausēdu un Kersti Kaljulaidu sacīja Latvijas prezidents Egils Levits. Igaunijas prezidenta Kaljulaida tikšanās laikā runāja arī par drošības jautājumiem. Nākamgad reizi mēnesī slēgs kādu Rīgas centra ielu. Tas notiks katra mēneša pirmajā sestdienā. Pirmo reizi šāds eksperiments notiks 4. janvārī. Tad privātā auto satiksmē slēgs Tērbatas ielu posmā no Elizabetes līdz Stabu ielai. Šādi eksperimenti notiks vairākus mēnešus. Plānots vērot iedzīvotāju reakciju uz šādām izmaiņām. Par šādu plānu Rīgas doma vienojās ar Rīgas centra attīstības biedrību. Mediķu arodbiedrībā nav vienprātības par to, vai ir nepieciešams streiks. Par to runā, jo mediķu algām atvēlētā nauda nav tik liela, kā paredz likums. Arodbiedrības vadītājs Valdis Kēris uzskata, ka tas radīs neērtības pacientiem. Streiku atbalsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Stradiņu slimnīcas arodbiedrības. Mediķi vienojās rīkot informatīvo kampaņu. Tajā iedzīvotājs mudinās iesaistīties parakstu vākšanā par Saeimas atlaišanu. Un vēl šodien atklāja labdarības maratonu Dod 5. Tā ir Latvijas sabiedrisko mediju rīkota akcija. Šogad Dod 5 laikā vāks līdzekļus neārstējami slimu cilvēku atbalstam. Pusdienlaikā 3-5 LV DJ Toms Grēviņš, Magnus Eriņš un Marta Grigali tika ieslēgti stikla studijā. Tā atrodas Rīgā Doma laukumā. Viņi vairāk nekā 150 stundas tieši raidē atskaņos tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā, ar kurām studijā Dace Simanoviča, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Vietām naktī, kā arī rītdienā, Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus. Naktī pūtīs dienvidu dienvidu austrumu vēju, bet dienā dienvidu rietumu rietumu vēju 8 līdz 13, bet brāzmās līdz 17,22 metriem sekundē. Ziemeļu rajonos brāzmās pat līdz 25-28 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 6, bet dienā plus 5 plus 9 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī dienvidu austrumu dienvidu, bet dienā dienvidu rietumu rietumu vējš 9 līdz 13, brāzmās līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā būs plus 3 plus 5 grādi, bet dienā plus 8 plus 9 grādi. Laika tips 4, kas ir īpaši nelabvēlīgs.